doma ir, ka autora darbs dzīvo patstāvīgu dzīvi, un dažreiz pats autors pat nevar uzminēt kādu taku vai kādā ceļā darbs aizies. Dziesmu var iekļūt filmā, dziesmu var ierakstīt, dziesmu var aranžēt, dziesmu var aizbraukt uz ārzemēm un tulkojumā dzīvot pats savu dzīvi tālāk. No filmām, piemēram, šogad mums ir Ezera sonāte kļuvusi redzama, jo stipri bijusi pieprasīta. Ir nokļuvusi interneta platformās, ir televīzijā raidīta, ne tikai Latvijā, arī Ēģiptē, piemēram, kabeļtīklos retranslēta. Un dažreiz ir tā, ka tas senais darbs atgriežas, kā tas, piemēram, ir noticis mums ar Raimonda Paula mūziku Pētera Petersona izrādē Man 30 gadu. Šī izrāde ir vispār 62. Gadā iestudēta pirmoreiz, bet nu ir piedzīvojis atkārtot iestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī. No Sikstens romāns Mātes piens savukārt ir aizgājis pasaulē neparasti daudzos tulkojumos.